Unang Pedro, Kapitulo 2.
Gani, kuhaan ninyo ang tanan nga kalaot sa inyo kaugalingon. Indi na kamo magbutig, ukon magpakuno-kuno, ukon magpanghisa, ukon magpanginsulto. Magmangin kaangay kamo sang mga lapsag, nga nagahandom sa gihapon sang puraw kag espirituhanon nga gatas. Agud nga sa inyo pag-inom sini, magatubo kamo kag maluwas. Kay ang kasulatan nagasiling,
natilawan na ninyo ang kaayo sang Ginoo.
Karika mo sa Ginoo, ang buhi nga bato nga ginsikway sang mga tao, subong nga wala simpulos. Pero ginpili sang Diyos subong nga mapuslanon. Karika mo, subong buhi nga mga bato, kag ipaggamit ang inyo kaugalingon sa pagpatindog sang espirituhanon nga templo. Sa diin, mag-aalagad kamo, subong balaan nga mga pari. Sa paghalad sa Diyos, sang espirituhanon kag nahamutan nga mga halad, paagi kay Hesu Kristo. Kay ang kasulatan nagasiling,
nagpili ako sang isa ka bato nga mapuslanon, nga akon ginhimo subong pamusod nga bato sa Sion, kag ang nagatuo sa iya, indi gid mapaslawan.
Para sa inyo nga nagatuo, ini nga bato mahal kaayo. Pero para sa mga wala nagatuo,
ang bato nga ginsikway sa mga manunukod, nangin pamakod nga bato.
Ang isa pagid kabahin sang kasulatan nagasiling,
amo ini ang bato nga magapasandad sa mga tao, ang bato nga magapadasma sa ila.
Nakasandad sila, kay wala sila magtuo sa pulong sang Diyos. Amo ini ang kabubuton sang Diyos para sa ila. Pero kamo inyo pinili nga rasa, harianon nga mga pari, balaan nga pungsod, mga tao nga iyagid sang Diyos, pinili sa pagbantala sa makatilingala nga mabuhat sang Diyos nga nagtawag sa inyo, gikan sa kadudulman pakadto sa iya makatilingala nga kapawa. Sang una anay, indi kamo mga tao sang Diyos, pero karon iya na kamo. Sang una anay, wala kamo makaagom sang kaluoy sang Diyos, pero karon nabato na ninyo ang iya kaluoy.
Mga abyan, nagapakiluoy ako sa inyo, subong mga dumuluong kag mga umalagi sa sining kalibutan. Indi kamo magpadala sa inyo lawas nun nga mga kailigbon, nga sa gihapon nagapakig-away batok sa inyo mga kalag. Kinahanglan nga maayo ang inyo pagginawi sa tunga sa mga wala sing pagtuo. Agud nga kun ila kamo isumbong nga nagahimo sing balaot, makilala nila ang inyong maayong mabuhat kag himayaon nila ang Diyos sa adlaw sang iya pagkari. Tungod sa Ginoo, magpasakop kamo sa tag sa katawhanon nga awtoridad, sa emperador nga mo ang labing mataas nga awtoridad, kag sa mga gobernador nga ginpadalan niya sa pagsilot sang mga nagahimo sing malain, kag sa pagdayaw sang mga nagahimo sing maayo. Kay amo ini ang kabubuton sang Diyos. Luyag niya nga paagi sa paghimo ninyo sing maayo, mapahipos ninyo ang mga kata-kata sang buang-buang nga mga tao. Magkabuhi kamo subong hilway nga mga tao. Pero indi ninyo paggamiton ang inyo kahilwayan sa pagtabon sang bisan anong nga malaot, kundi magkabuhi kamo subong mga ulipon sang Diyos. Tahuran ninyo ang tanan nga mga tao. Higugbaa ang inyo pareho nga mga tumulo. Magkahadlok kamo sa Diyos, kag tahuran ninyo ang emperador. Kamo nga mga sulugoon, dapat gid magpasakop kag magtahod sa inyo mga agalon, indi lamang sa mga maayo kag mahinang panon, kundi man sa mga mapintas. Bendisyonan kamo sang Diyos tungod sini. Kun mabatas ninyo ang kapait sang inyo pag-antos, nga indi bagay sa inyo, kay nakahibalo kamo nga kabubuton ini sang Diyos. Kay ano bala nga kayuhan ang inyo makuha sa pagbatas sa mga paghanot nga bagay sa inyo kay nakasala kamo? Pero kung ginabatas ninyo ang pag-antos, bisan pa nga nakahimo kamo sing maayo, pagabindisyonan kamo sang Diyos tungod sini. Sa sini nga katuyuan, gintawag kamo sang Diyos, kay si Kristo gid nag-antos para sa inyo, kay nagbilin sing sulundan. Agud nga magsunod man kamo sa iya inagihan. Wala siya nagpakasala. Wala gid sing may nakabati nga siya nagbutig. Sanggin pa si palahan siya, wala siya magbalos. Sanggin pa antos siya, wala siya magpamahog. Kundi nagsalig siya sa Dios ang matarong nga hukom. Gindala ni Kristo sa krus ang aton mga sala sa iya kaugalingon nga lawas. Agud nga mapatay kita sa sala kag magkabuhi sing matarong. Paagi sa iya mga pilas ginayo kamo. Kaangay kamo anay sa mga karnero nga nagtalang. Pero karon ginpabalik na kamo sa pagsunod sa manugbantay kag manug atipan sang inyo mga kalag.